pod.gr.
Καλησπέρα σε όλους. Άλλο ένα podcast. Ιδιαίτερο επεισόδιο, θα έλεγε κανένας. Φτάσαμε τα 35 επεισόδια. Δηλαδή, ποιος το περίμενε αυτό? Σίγουρα όχι εγώ. Σίγουρα όχι το ίδιο το pod. Σίγουρα όχι εσείς. Είμαι σίγουρος ότι όταν ακούσετε το πρώτο επεισόδιο, λέτε άντε 5-6 εκπομπές, επειδή μου πώς έχουν συμφωνήσει και μέχρι εκεί. Και ίσως θα ήταν καλύτερα, ρε παιδί μου, να έχει τελειώσει εκεί. Γιατί ξέρεις πώς γίνεται με αυτά. Ότι ακυρώνεται κάτι και λένε ότι πω αυτό έτσι και δεν είχε ακυρωθεί. Θα είχε γίνει το καλύτερο podcast. Είχε τόσες δυνατότητες, αλλά το κόψανε. Ενώ άμα το αφήσεις και παίζεις, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι α, ναι, όχι, τελικά εσύ να το είχαν κόψει τα 6 επεισόδια. Φτάσαμε τα 35 επεισόδια λοιπόν. Και κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, που χτυπάστε ένα τέτοιο milestone, παίζει ένα πράγμα. Πάρτε, ξέρω εγώ, ένα best of ακολουθεί τώρα. Θα ακούσετε τα καλύτερα αποσπάσματα από τις προηγούμενες εκπομπές. Ότι και καλά είναι κάποιο είδους special event, αλλά δεν χρειάζεται να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Απλά την μπελιάσαμε να βγάλουμε το επεισόδιο, επειδή μου και βρήκαμε μια καλή ευκαιρία. Ακούστε, ξέρω εγώ, τα παλιά. Όσοι λοιπόν δεν είστε καινούργοι εδώ πέρα, γιατί είσαι κάνει συνέχεια καινούργοι, όχι πολλοί, 2-3, αλλά καλοί, εστιάζουμε στην ποιότητα σε αυτό το podcast, όχι στην ποσότητα. Και έχει τύχει να μην έχετε ακούσει, επειδή τα παλιά επεισόδια, δεν ξέρετε τι χάνετε. Και όταν λέω δεν ξέρετε τι χάνετε, το εννοώ με την εντελώς κυριολεκτική έννοια ότι δεν τα έχετε ακούσει, επειδή οπότε δεν ξέρετε τι χάνετε. Όχι ότι είναι κάτι φοβερό το οποίο χάνετε μέχρι τώρα. Τέλος πάντων, θα σας αφήσω να το διαπιστώσετε μόνοι σας. Ακολουθεί λοιπόν ένα τύπου best of από τα αγαπημένα αποσπάσματα και εμείς τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Έχει πάρα πολύ πλάκα να παρατηρώ τα πράγματα που μου λένε τώρα που αδυνάτησα και να καταλαβαίνω σιγά σιγά και τη γνώμη τους πριν να αδυνατήσω. Είναι πολύ εντυπωσιακό γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν καμία κακή πρόθεση. Έρχονται και νομίζουν ότι σου λένε κάτι που είναι 100% κοπλιμέντο, ρε παιδί μου. Πολλές φορές λειτουργεί έτσι. Είναι το μισό κοπλιμέντο και το άλλο μισό είναι πρακτικά μια συγκαλυμμένη προσβολή. Π.χ. Πω ρε, έχασες πάρα πολύ. Ρε, κοίτα πώς έγινες. Λες, ναι, οκ, ευχαριστώ. Ρε, σοβαρά σου μιλάω, κοίτα τι έγινε. Ναι, οκ, ηρέμησε λίγο. Μετά όμως έρχονται κάποιοι και είναι πολύ πιο δημιουργικοί, ρε παιδί μου. Π.χ. ένα από τα αγαπημένα μου ήταν το. Α, έλα, ρε, αδυνάτησες πολύ, Ναι, άντε, επιτέλους. Μετά αυτό το επιτέλους εκεί πέρα και διαλύει με βαριοπούλα, ρε παιδί μου, το προηγούμενο κοπλιμέντο που έχει κάνει. Νομίζω, βέβαια, το κορυφαίο των κορυφαίων βρίσκεται στο νούμερο 1 της λίστας, ρε παιδί μου, με σχόλια που ξεκινάνε σαν κοπλιμέντο και καταλήγουν γροθιά στο στομάχι της ψυχολογίας μου. Μου το έκανε ένας θείος μου που είπε ότι έλα έρθωμα, μπράβο, τώρα είσαι μια χαρά με ρούχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτός ήταν ο στόχος μου, ρε παιδί μου, να είμαι ωραίος με ρούχα, να ξεγελάω κανένα που με βλέπει ντυμένο. Περιμένω το χειμώνα που θα λάμψω, ωραία με παλτό, δεν θα φαίνεται απολύτως τίποτα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μια φίλη μου με πλησίασε και μου λέει ότι μπράβο ρε θωμά για την προσπάθεια που έχεις κάνει και θα σου πω κάτι, λέει. Σκέψω ότι τώρα έχουν αρχίσει να με ρωτάνε οι φίλες μου για σένα. Α, τώρα έχουν αρχίσει να ρωτάνε οι φίλοι σου για μένα. Να σου πω κάτι. Πες φίλοι σου να πάνε να γαμηθούν τώρα. Μόνο και μόνο με αυτήν τη γνώση δεν θα μπορέσω να κάνω ποτέ τίποτα με αυτές τις κοπέλες. Δηλαδή, θα είμαστε πρώτο ραντεβού και τι θα συζητάμε. Για πες, από πόσα κιλά και κάτω άρχισε να με βλέπεις επιτέλους ερωτικά, ρε παιδί μου. Πότε ήταν αυτή η μετάβαση, ας πούμε, θα έλεγες. Ή ακόμα καλύτερα να καταφέρω να κάνω σχέση με μια τέτοια κοπέλα και μετά να λέμε σε κόσμο πώς γνωριστήκαμε. Ρε, μου λέει, πώς γνωριστήκατε. Α, σου λέω, είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Κοιτάξτε, γνωριζόμασταν χρόνια, έτσι. Αλλά εντάξει, εγώ ήμουν χοντρός, από ότι αυτή δεν με παρατηρούσε. Μετά κάποια στιγμή αδυνάτησα. Ναι, λέει, αυτή τι να κάνω. Και εγώ είμαι πολύ ρομαντική. Είναι σαν παραμύθι η ιστορία μας. Και θα λέει ο κόσμος μαγαλά, τι ρομαντική ιστορία. Ποιος θα ήθελες να σε παίξει, Θωμά, στην ταινία, γιατί αυτή η ταινία είναι σίγουρα για ρομαντική ταινία Hollywood κάποια στιγμή. Και θα τους έλεγα, ο Ζάκ Γαλιφιανάκης. Είναι πάρα πολύ ωραία τα σχόλια επίσης, όπου άνθρωποι που παρακολουθούν τη δουλειά σου για κάποιο καιρό και επειδή κάνεις κωμωδία, θεωρούν πάρα πολύ αστείο, χωρίς να τους ξέρω καθόλου, χωρίς να έχω ιδέα ποιοι είναι, να σε βρίσουν κάτω από κάτι που ανέβασες. Τι έλα, Θωμά, πλάκα κάνουμε μεταξύ μας, ρε παιδί μου. Ωραία, φίλε μου, πώς θες να ξέρω ότι τα λες για πλάκα. Έχεις την εντύπωση ότι ξέρω το χιούμορ, α πούμε, για να τα βγάλουμε όλα μαζί. Ξέρεις ότι το σχόλιο που έκανες το βλέπει και η μάνα μου και δεν έχει ιδέα άμα γνωριζόμαστε και άμα κάνεις πλάκα. Και έχω πολύ πλάκα, ρε παιδί μου, τα σχόλια τώρα, όπου έκανα μια τεράστια προσπάθεια, μου πήρε πάρα πολύ και κόπο και χρόνο και έχασα 30 κιλά για να έρθει κάποιος από κάτω να σχολιάσει, Θωμά. Αδυνάτησες ή μου φαίνεται. Όχι, φίλε μου, σου φαίνεται. Σου φαίνεται, ρε. Είναι, ξέρεις τώρα, χρησιμοποιώ κόλπα, λίγο Photoshop, λίγο φωτισμός, λίγο την καλή μπλούζα που έχεις που σε δείχνει πιο αδύνατο. Ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά. Είναι οπτική γωνία. Θυμάστε κάτι κάρτες που υπήρχαν που ανάλογα του πώς τη γύριζες, έβλεπες κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Είμαι αυτή η οπτική οφθαλμαπάτη. Και δεν λέω, ρε παιδί μου, όταν κάποιος άνθρωπος έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, είτε για λόγους προσωπικούς, είτε για λόγους υγείας, οτιδήποτε, να κάνει μια αλλαγή στο σώμα του, προφανώς και θα πας να τον πεις μπράβο, αλλά θέλει προσοχή γιατί μερικοί άνθρωποι είναι συναισθηματικοί οδοστρωτήρες. Έχω, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο θείο. Είναι αυτός ο θείος που βλέπεις μία φορά το χρόνο σε οικογενειακά γλέντια που έρχεται απλά για να φάει και να πιει τζάμπα. Αλλά παρόλα αυτά σου μιλάει, επειδή μου λες, έχετε κάποια φοβερή άνεση. Είναι αυτός που, όπως και να σε λένε, θα σε πει με κάποιο υποκοριστικό. Είναι αυτός ο θείος που κάθε φορά που θα με δει θα μου πει: τι γίνεται, Μάκη? Δεν με λένε Μάκη, με λένε Θωμά. Σε παρακαλώ πολύ, μάθε το. Θυμίστε για το επόμενο Πάσχα που θα έρθει να μας φας τζάμπα το φαγητό. Αυτός, ρε παιδί μου, κάθε φορά που με έβλεπε ήταν μία η τάκα του. Πάχινες. Ξέρετε τι με τρελαίνει σε αυτό? Ότι είναι ερώτηση και όχι δήλωση. Το οποίο σημαίνει ότι εσύ πρέπει να απαντήσεις. Δηλαδή, σε καλεί και σένα να λάβεις μέρος σε αυτό το bullying που τρως. Δηλαδή, πρέπει να πεις ναι. Ναι, πάχινα, είμαι χάλι, ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα πώς θα πήγαινε ο διάλογος αν απαντούσα κι εγώ στο ίδιο μήκος κύματος. Αν ερχόταν αυτός και μου έλεγε: Θωμά, πάχινες. Εντάξει, κι εσείς κάτω γέρασες, αλλά τι να κάνω τώρα. Πες μου ένα γεια μία φορά, ξέρω εγώ, να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα, τι θα έλεγες? Και μετά αυτός κάποια στιγμή κόλλησε COVID, είχα αρχίσει να ανησυχώ πάρα πολύ ότι θα πέθαινε πριν προλάβει να δει ότι αδυνάτησα. Δηλαδή, θα έφευγε έτσι από αυτόν τον κόσμο και δεν θα το άντεχα αυτό με τίποτα. Ήθελα να πάω έστω στο νεκροκρέβατό του, ρε παιδί μου, να του πω: Κοίταξε, αδυνάτησα, άντε γεια τώρα. Εγώ τον ξεπέρασε και τον είδα πριν από λίγο καιρό. Πηγαίνω φουλ καμαρωτός, φοράω ένα κολλητό μπλουζάκι, του λέω: Κοίτα, με κοιτάει από πάνω μέχρι κάτω και μου λέει: Θωμά, αρέσουν τα μαλλιά σου, Και του λέω: Εντάξει, έχεις δίκιο, δεν μπορώ να συνοικίσω με τίποτα. Είσαι ανίκητος. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει στο γραφείο του Άδωνη Γεωργιάδη. Μπορώ να φανταστώ όμως λίγα πράγματα για αυτούς. Ξέρω σίγουρα ότι θα έπρεπε, ας πούμε, να έχουν μερική κόφωση, γιατί είμαι σίγουρο ότι ακόμα και όταν μπαίνει μέσα και λέει καλημέρα, θα τη λέει με την ίδια ένταση όπως όταν πλακώνεται σε δελτία, ρε παιδί μου, θα φωνάζει 24 ώρες το 24ωρο. Και ξέρω ότι θα πρέπει να έχουν κάποιες βασικές γνώσεις. Θα πρέπει να ξέρουν, ρε παιδί μου, τουλάχιστον κάποια αποσπάσματα από τις μεγάλες επιτυχίες των εκδόσεων Γεωργιάδη. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουν διαβάσει και να μπορούν να πούν απ' έξω την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Ωραία. Ή θα μπαίνει μέσα και του λέει: Λοιπόν, πάμε, απροδοποιεί το διαγώνισμα στο βιβλίο Ο Μυστικός Χωροχρόνος του Οδυσσέα. Και μετά βγαίνουν έξω, επειδή μου καημένοι πάλι, λένε: Να σου πω στη δεύτερη ερώτηση τι έβαλε. Και λέει: Αυτό Μυστικός Χωροχρόνος. Πω, εγώ απάντησα ρίζα 3. Λέω: Άλλο πω, πάει, τελείωσε. Δεν την περνάμε καμία. Μια ζωή καταναλώνουμε πράγματα που δεν έχουμε ιδέα τι έχουν μέσα. Φάρμακα, τυποποιημένα προϊόντα, το πόσο κόσμος υπερκαταναλώνει κόκκινο κρέας και τσιγάρα στην Ελλάδα, τα πόσα εμφράγματα γίνονται, που δεν χρειάζεται να μάθεις τι έχει μέσα, σου λένε, παίρνεις το πακέτο και γράφει απάνω: Παιδιά, το κάβεσμα προκαλεί καρκίνο. Και εσύ λες: Στα χίδια μου, θέλω να καπνίσω. Ξέρεις, έχεις καθαρή εικόνα όλα τα εμβόλια που σου έχουν κάνει ποτέ, τα εμβόλια που σου κάνουν στο σχολείο, τα εμβόλια που σου βαράνε στο στρατό, που μπαίνουν να σου βαράνε δύο εμβόλια, τα οποία παίζει να έχουν μέσα λιωμένη λάσπη. Δηλαδή δεν έχει κανένας ιδέα, κανένας δεν λογοδοτεί για αυτά τα εμβόλια. Τα έκαναν, στα κάρβασαν εκεί και είσαι σε φάση: Ω, στρατός, τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, τι ωραία, περνούσαμε ωραία, είμαστε στρατό, ξέρω κτλ. Δηλαδή νιώθω ότι έχει να κάνει περισσότερο με ένα παγκόσμιο τρέντ αυτή τη στιγμή η τόση ανησυχία για το τι έχει το εμβόλιο μέσα. Έχεις πάει ποτέ στη ζωή σου το γιατρό και σου είπε: Να σου πω, πρέπει να πάρεις αυτά τα χάπια? Και σου να, χα, για πες μου, γιατρέ, λοιπόν, πόσα χρόνια δοκιμάστηκε αυτό το χάπι πριν το καταναλώσω εγώ? 8. Ναι, οκ, okay. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πολλά ή λίγα αυτά, γιατί δεν είμαι γιατρός, τώρα το θυμήθηκα, αλλά για κάποιο λόγο θα αμφισβητήσω κάθε ιατρική απόφαση. Όλοι οι άνθρωποι που εμβολιάστηκαν ή που λένε: Παιδιά, πηγαίνετε να κάνετε εμβόλια κτλ. Δεν είναι άνθρωποι που αγνοούν παντελώς το ρίσκο που έχει ή δεν ξέρουν πόσα χρόνια δοκιμάστηκε. Εδώ ήμασταν όλοι και το είδαμε. Το θέμα είναι ότι ζυγίσαμε τις επιλογές και αποφασίσαμε να πάρουμε αυτό το ρίσκο. Αυτό που με εκνευρίζει πάρα πολύ είναι ότι σκάνε με τη μαγκιά. Ότι σιγά, εγώ δεν είμαι σαν και εσάς, παιδιά. Εγώ δεν θα κάνω το εμβόλιο. Εγώ θα περιμένω να δω πρώτα τι παρενέργειες έχει. Θα βάλω εγώ στον οργανισμό μου ότι έχει. Καλά, πόσο μάγκας είσαι, πώς τους πετσόκοψες έτσι, πώς έδωσες αυτή την μπουνιά στην κοιλιά του συστήματος. Μπράβο, ρε μάγκα, λες να έχει παρενέργειες. Καταρχήν, όλοι σε προειδοποιούν ότι έχει παρενέργειες. Κανένας από εμάς δεν ήθελε να το κάνει σε ιδανικές συνθήκες. Αλλά βλέπεις ότι οι συνθήκες είναι αυτές. Με εκνευρίζει πάρα πολύ. Είναι σαν ανθρώπους που έχουν τις πιο βασικές λύσεις για πράγματα και τις παρουσιάζουν σαν κάτι εξαιρετικό. Είναι ο μπαμπάς σου που λέει: Λοιπόν, αύριο να φύγουμε νωρίς για να μην μας πιάσει κίνηση. Και λες: Μπράβο, ρε μπαμπά. Καλά, πού σκέφτηκες αυτή τη λύση, ρε? Καλά, να φύγουμε νωρίς, δεν θα το έχει σκεφτεί στη ζωή του ποτέ κανένας άλλος. Πώς νιώθεις που είσαι ο πρώτος άνθρωπος στην παγκόσμια ιστορία που σκέφτηκε να φύγουμε νωρίς αύριο για να μην τον πιάσει κίνηση? Πιο έξυπνη ιδέα θα ήταν να πεις ότι: Παιδιά, ας φύγουμε αργά αύριο, γιατί όλοι θα ξυπνήσουν με τον μπαμπά τους που θα έχει σκεφτεί να φύγουν νωρίς για να μην τους πιάσει κίνηση και θα είναι όλοι εκεί πέρα και αργά δεν θα είναι κανένας. Υπάρχουν κάποιοι ξεκάθαροι θεσμοί, οργανισμοί, βιομηχανίες κτλ. Που τα δημιουργούν και είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του προβλήματος και κάθε φορά που πρέπει να λύσουμε αυτό το θέμα, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι πώς θα το υπομειστεί ο Θωμάς στην πλάτη του. Α, ωραία, τι θα κάνουμε, θα πάμε μήπως να ελέγξουμε περισσότερο τα εργοστάσια, τους ρήπους και όλα αυτά που ρίχνουν στα ποτάμια κτλ. Και την υπερκατανάλωση και τον καπιταλισμό. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Όχι, θα ξεκινήσουμε από εκεί. Πρέπει ο Θωμάς να κόψει τα πλαστικά καλαμάκια. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αυτή ήταν η βίδα, ρε παιδί μου, που χρειαζόταν λίγο βίδωμα. Ωραία. Θωμά, τέρμα λοιπόν τα πλαστικά καλαμάκια για σένα. Έχεις γαμίσει το περιβάλλον με την ασυνειδησία σου. Θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και θα παίρνεις τα πράγματα στα χέρια σου. Δεν θα παίρνεις πλαστικές σακούλες. Μα πού θα τα βάζω, στα αυτιά μου? Θα τα παίρνεις και θα τα κάνεις ζογκλερικά. Τα 6-6 πορτοκάλια και θα τα ρίχνεις από το ένα χέρι στο άλλο μέχρι να φτάσεις στο σπίτι σου. Δεν μας ενδιαφέρει. Έχεις διαλύσει το περιβάλλον. Φτάνει. Μετά έρχεται κορονοϊός. Α, Θωμά, πάλι σιφτές. Πρέπει να προσέξεις να μην βλέπεις τους γονείς σου, να μην πηγαίνεις σπίτι σου, να μην δουλεύεις για 1,5 χρόνο. Ατομική ευθύνη. Άντε να το κάνω κι αυτό. Μετά, λοιπόν, Θωμά, άκου να σου πω, δεν θα πιστέψεις τι έγινε. Δεν έχουμε ρεύμα τώρα. Μην μαγειρεύεις, μην ανοίξεις air condition. Άντε, λέω, Θωμά, σας το κάνω κι αυτό, ρε παιδί μου. Αλλά να σου πω κάτι, πού θα σταματήσει αυτό? Μετά τι θα γίνει? Μετά δεν θα έχουμε νερό και θα μου λέτε, Θωμά, πλένε μόνο μασχάλες και καβάλο, μην πλένεις και την πλάτη σου, μην είσαι πλεονέκτης. Τώρα τι κάνεις εκεί, μου πλένεις και τον αφαλό? Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει πλύνει τον αφαλό ποτέ στη ζωή του. Δεν έχουμε νερό, σου λέμε, ρε παιδί μου. Παιδιά, να σας πω κάτι. Άμα είμαι τόσο πολύ πρόβλημα και τόσο πολύ ταλαιπωρία, πείτε μου να φύγω. Συγγνώμη κιόλας, έτσι που είμαι εδώ πέρα και κάνω πράγματα. Άμα είμαι τόσο σκουτούρα για τον πλανήτη και για το ρεύμα και για το περιβάλλον, αποχωρώ, ρε παιδί μου. Να πάω κάπου αλλού. Απλά πείτε μου να φύγω. Θα το κάνω.
Κάθε φορά που πεθαίνει κάποιος, υπάρχει όλος αυτός ο δημόσιος θρήνος με post, με ιστορίες, ο καθένας τα δικά του, ρε παιδί μου, κλπ. Εντάξει, σίγουρα κάποιοι είναι πιο ειλικρινοί θρήνοι, κάποιοι δεν είναι. Τώρα δεν με αφορά, ρε παιδί μου, ιδιαίτερα να δικάσω κανέναν εκεί. Απλά θέλω να σχολιάσω μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία post που γίνεται όταν πεθαίνει κάποιος διάσημος, που είναι η εξής. Είναι ένα post για το τελευταίο αντίο, αλλά παράλληλα βλέπεις ότι είναι μια κεκαλυμμένη προσπάθεια να δείξει ότι τον ήξερε προσωπικά. Καταλαβαίνετε καθόλου τι λέω? Είναι ένα post που ξεκινάει ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ το χαμόγελό του και πως είχε πάντα ένα καλό λόγο να πει για κάποιον. Δεν λέει ότι τον ήξερα ή ότι ήμασταν φίλοι, γιατί δεν ήταν. Ωραία. Αλλά πετάει 2-3 πόντες για τα πράγματα που έλεγε, ώστε να σε κάνει να πεις ότι, α, τον ήξερα αυτός, ρε παιδί μου. Και ήταν άνθρωπος που έμπαινε σε ένα δωμάτιο και φώτιζε και είχε πάντα τον καλό λόγο να πει, ξέρω εγώ, κλπ. Λες, βρε, άντε από εδώ που τον είχες δει μία φορά που δούλευε ταξιθέτη στο θέατρο που έπαιζε και τον έκανε και ψυχογράφημα, θα μας πεις και πώς είναι στην πραγματική του ζωή. Ή οι άλλοι που πετάνε μια inside ιστορία ότι, αχ, Γιώργο μου, έφυγες. Και φυσικά δεν μιλάω για συναδέλφους τους ή ανθρώπους που τον ήξεραν ήδη. Μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι είναι everyday άνθρωποι, ρε παιδί μου, και έχουν δουλέψει στον γενικότερο χώρο του θεάτρου ή της μουσικής κάπως, οπότε έχουν επαφή μαζί τους, αλλά στην πραγματικότητα δεν τους ξέρουν καθόλου. Πετάνε ότι έχουμε ένα παρελθόν εμείς, δεν λένε πάλι τι ακριβώς. Πετάνε μια inside attack του στυλ, αχ, Γιώργο μου, έφυγες και τώρα ποιος θα σβήνει τα φώτα, ξέρω εγώ. Okay, μπράβο, καταλάβαμε, τον ήξερες, συγχαρητήρια. Είχατε προσωπικές ιστορίες που δεν μπορείς να μας πεις τι ακριβώς είναι, αλλά σίγουρα έχουν να κάνουν κάτι με φώτα, αυτό καταλάβαμε όλοι. Έτσι. Και μετά υπάρχουν και οι τελευταίοι που είναι τύπου πάρτα όλα. Δεν θα είμαι διακριτικός. Ανακοινώνω τη λύπη μου που πέθανε αυτός ο καλλιτέχνης, ανεβάζοντας μία φωτογραφία που είμαστε αγκαλιά. Και τι είναι αυτή η φωτογραφία που είστε αγκαλιά, γιατί ήσασταν φίλοι και πηγαίνατε μαζί παραλία, ξέρω εγώ, και αράζετε μαζί? Όχι, τον πέτυχα στο θέατρο την ώρα που έφυγε να πάει σπίτι του να ξεκουραστεί. Ωραία. Και τον ανάγκασα να βγάλουμε μία φωτογραφία μαζί, όπου ο τύπος που έβγαλε τη φωτογραφία είναι φάση φουλ χαμογελαστός, είναι το καλύτερο πράγμα που του έχει συμβεί, και ο άλλος είναι δυστυχισμένος. Βλέπεις δηλαδή στο πρόσωπό του την έκφραση ότι, άντε ρε καρδιά, όλη τελείω, θέλω να πάω σπίτι μου να κοιμηθώ, είμαστε σε τουρ ένα μήνα τώρα, δεν έχω δει την οικογένειά μου.
Θυμάμαι, είχα κάνει ένα βίντεο που κορόδευα κάτι δηλώσεις περί body shaming και είχαν έρθει πάρα πολλά τέτοια σχόλια ότι καλά, εδώ καταργούν το 8ωρο και εσύ, Θωμά, ασχολείσαι με αυτό κτλ. Και ήθελα να πάω προσωπικά και να του ζητήσω 1000 συγγνώμη που ήσουν έτοιμος να ξεκινήσεις εργατική επανάσταση και σου έκοψα εγώ τη φόρα, επειδή μου με τα tweet μου. 1000 συγγνώμη που σε απόσπασα από αυτό που πήγες να κάνεις, ήταν έτοιμος ο φίλος. Είχε πιάσει ένα γιαταγάνι στο ένα χέρι, ένα σφυροδρέπανο στο άλλο χέρι και ήταν έτοιμος να μπει στη Βουλή να ανατρέψει το σύστημα. Και εκείνη την ώρα γυρίζει πίσω και φωνάζει: αδέρφια προλετάρια, ενωθείτε, πάμε όλοι μαζί. Και τι να δει? Πίσω του η μάζα του κόσμου που είχε έρθει για να ανατρέψει το σύστημα είναι όλοι στα κινητά τους και του ιτάρουνε για την Τούνη. Και τους λέει: ρε παιδιά, τι κάνετε εκεί πέρα? Τι είναι δυνατόν να καταργούν το 8ωρο και εσείς ασχολείστε με την Τούνη και βοηθήστε με λίγο? Δεν ξέρω γιατί ήρθαμε σπαθή, ήταν πολύ κακή ιδέα. Οι άνθρωποι έχουν όπλα εδώ πέρα. Και είναι όλοι με τα κινητά στο χέρι και του λένε: κάτσε ρε φίλε τώρα, ποιο 8ωρο πλάκα μας κάνεις εδώ πέρα? Δεις τι ανέβασε η Τούνη? Έχουμε σοβαρές δουλειές να κάνουμε. Και αυτή είναι η μικρή ιστορία του πώς τα στάτους για την Τούνη ανέτρεψαν την πιο σημαντική εργατική επανάσταση μετά την Οκτωβριανή. ένα από τα πράγματα που πίστευα ότι μέχρι τα 31 θα είναι κάτι που άνθρωποι δεν κάνουν πλέον ή που δεν ακούω τόσο πλέον στη ζωή μου είναι το κάμπινγκ, ελεύθερο ή φυλακισμένο κάμπινγκ. Ποτέ στη ζωή μου δεν κατάλαβα τι ακριβώς ευχαριστιέται ο κόσμος από το κάμπινγκ. Ωραία, όταν είσαι 19 χρονών, έχεις την όρεξη για τα πάντα και τα πάντα σου φαίνονται καλές προτάσεις που σου λένε: έλα, να σου πω, θα πάρουμε ένα λεωφορείο και θα πάμε λίγο έξω από τη Θήβα. Έχει ένα παρακμιακό κλαμπ όπου έχει ένα ευρώ το ποτό. Και λες: ναι, τέλεια, φύγαμε. Τώρα, όταν είσαι 31, σου λένε: ξέρω εγώ, θα πάμε εκεί και θα είναι μόνο φίλοι σου και είσαι. Δεν ξέρω, τι θα έχει. Θα καθόμαστε. Θα έχει το συγκεκριμένο ποτό που πίνω πλέον, το μοναδικό κλπ. Ωραία, και στα 31 χρόνια φεύγουν και πηγαίνουν σε κάμπινγκ. Δηλαδή, είμαι τόσο περίεργος που θέλω να χέζω στις διακοπές μου χωρίς να μου χτυπάει κάποιος μία πόρτα για να βγω, να μην περιμένω να παίξω άλλα δύο άτομα στις πιο βρωμερές τουαλέτες που έχει γίνει ever. Δηλαδή, είμαι τόσο περίεργος που όταν πηγαίνω τουαλέτα στις διακοπές μου, έστω, όχι στο σπίτι μου, θέλω το χαρτί να παρέχεται από το χώρο που βρίσκομαι και όχι να το έχω αγοράσει εγώ από το Σκλαβενίτη και να το έχω κουβαλήσει από την Αθήνα στις διακοπές μου. Πολλοί κάνουν και εντελώς ελεύθερο κάμπινγκ, που δεν υπάρχει καν αυτή η θλιβερή βρώμικη τουρκική τουαλέτα σε ένα μέρος. Οπότε πηγαίνουν ή στη φύση, ρε παιδί μου, σαν αρκούδες, ή έχουν εκείνον τον έρμο, τον τύπο με την ταβέρνα κοντά στην παραλία. Δεν έχουν αγοράσει ποτέ ούτε ένα νερό. Τους βλέπουν κάθε μέρα, χαιρετάνε, μπαίνουν μέσα, τον χέζουν και φεύγουν. Εγώ αν ήμουν δηλαδή, θα με είχε πιάσει η κατάθλιψη. Παίζει να βλέπει τις ίδιες φάτσες κάθε μέρα που δεν έχουν ξοδέψει ούτε ένα ευρώ και έχουν χαλάσει τουλάχιστον 55 χιλιόμετρα ρολό χαρτί για τις 3 εβδομάδες μίζερων διακοπών τους. Πάνε κάθε μέρα εκεί πέρα, παιδί μου, και πάνε μόνο για αυτό το λόγο. Πλέον τους ξέρει με τα ονόματά τους, μπαίνουν μέσα, να λέει: ω, Γιώργο, τι έγινε σήμερα, κάθισες λίγο παραπάνω. Όλα καλά, θες να σου φέρω κάνα δαμάσκηνο, κάτι, ρε παιδί μου, να είσαι καλύτερα από την επόμενη φορά. Ξέρει πλέον τα ωράρια, ρε παιδί μου, του πότε θα πας. Α, λέει, είναι αυτή η μαγεία, ξέρω εγώ, ξυπνάς το πρωί και βγαίνεις κατευθείαν στη θάλασσα. Δεν με πειράζει να πάρω και ένα λεωφορείο ή ένα ταξάκι για τη θάλασσα. Θέλω να ξυπνήσω στις 11 η ώρα και να πάω να πιω ένα καφέ. Δεν θέλω να ξυπνήσω στις 6 παρατέταρτο γιατί βγήκε ο ήλιος και η σκηνή μου από πλην 42 έχει πλέον συν 65 βαθμούς Κελσίου και πεθαίνω, χάνω την ανάσα μου και πρέπει να βγω έξω αναγκαστικά και πρέπει να πείσω τον εαυτό μου ότι α, τουλάχιστον βγήκα και ήταν κατευθείαν η θάλασσα. Προσπαθώ να έχω σφαιρική και ολοκληρωμένη ωραία ενημέρωση για κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Καμία φορά όμως, χωρίς να το θέλω, πέφτω πάνω σε ειδήσεις του στυλ «Δείτε με ποια ζώδια έχετε την καλύτερη σεξουαλική χημεία». Και εγώ ως Θωμάς, ρε παιδί μου, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ στη ζωή μου με ζώδια, λέω κλικ, παπ, για να δούμε με ποια ζώδια έχω την καλύτερη σεξουαλική χημεία. Μήπως αυτό φταίει για τα κακά σεξ που κάνω, ρε παιδί μου. Μήπως πηγαίνω κι εγώ με ζώδια του νερού και πνίγουμε σε μια κουταλιά νερό και δεν έχω ιδέα, ρε παιδί μου. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Είχα αρχίσει να σκέφτομαι ότι μήπως είμαι κακός στο σεξ, μήπως είμαι κακός στο να διαλέγω συντρόφους. Όχι, μπορεί να φταίνουν τα ζώδια. Θωμά, δεν φταίει εσύ, αν είναι δυνατόν. Μπαίνω λοιπόν κι εγώ να δω, ρε παιδί μου, ποια ζώδια ταιριάζω σεξουαλικά και τι να δω, ρε παιδί μου. Λέει ότι τα πηγαίνω καλά με ζώδια τη φωτιά όπω κρυό και τοξότη. Και λέω, τοξότησε, κοίταξε να δεις που ξέρει τι λέει, γιατί από πάρα πολύ μικρός ερεθιζόμουν πάντα με το ρομπέντο δασών. Δηλαδή, μη δω γυναίκα με βαλίστρα, είναι το αγαπημένο μου πράγμα στον κόσμο, οκ. Okay. Αλλά εκτός ρε παιδί μου από αυτά, που είναι ότι άμα κάνω σεξ με κρυό ή τοξότη θα γίνει πανικός, ας πούμε, εξίσου καλά θα τα πήγαινε και με υδροχό ή εγώκερο. Είναι 12 τα ζώδια σύνολο, με τα 4 ρε παιδί μου κάνω φωτιά σεξ, οπότε καλά είναι 4 στα 12. Δηλαδή, είναι καλύτερα τα ποσοστά που έχω στην πραγματική ζωή. Αλλά το πρόβλημα παίζει να είναι, ξέρω εγώ, σε οροσκόπους και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, τι ώρα ακριβώς γεννήθηκαν. Κάνουμε αυτά τα λάθη. Όταν βγαίνεις με κάποιον για να δείτε άμα ταιριάζεται, το ρωτάς, ξέρω εγώ, από πού είσαι, ταινίες αρέσουν. Αντί να το ρωτάς, να σου πω μια ερώτηση που έχω. Είναι σεξουαλικής φύσεως, ελπίζω να μην συμπειράζει. Είναι τι ώρα γεννήθηκες ακριβώς. Αλλά έχει και πιο αναλυτικά πράγματα να σου πει για το σεξ σου, ανάλογα με το πότε γεννήθηκες. Εγώ λοιπόν, σαν Λέων που είμαι, έχω γεννηθεί 10 Αυγούστου, περιμένω τις ευχές σας και τα δωράκια σας, μην είστε αγενείς. Λέει, λοιπόν, εσύ Θωμά, λοιπόν, θα το διαβάσω όπως ακριβώς το λέει, γιατί έχει σημασία. Αυτό που σας ανάβει είναι να σας αποθεώνουν, να σας θαυμάζουν, να σας το δείχνουν. Πρώτα απ' όλα, that's what she said. Δεύτερον, πάλι έχει δίκιο, ρε φίλε. Είναι καταπληκτική, γιατί όντως είμαι σε αυτή τη μικρή μειοψηφία ανθρώπων που μας αρέσει πάρα πολύ να μας θαυμάζουν. Έχω αυτή την περιέργεια, ρε παιδί μου. Έχω αυτό το φετίχ. Μην μου κάνετε king shaming. Κάτι μου κάνει αυτό. Το ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που όταν τους θαυμάζουν, αυτοί χαλιούνται. Πάρα πολύ. Είναι σε φάση με την άλλη στο κρεβάτι και λέει: άντε να μου σηκωθεί εμένα τώρα. Με την άλλη με θαυμάζει. Κάθε τώρα μου λέει πόσο όμορφο είμαι, πόσο έξυπνο είμαι, πόσο αστείο. Δηλαδή, πιο ντεκαβλέ πράγμα δεν υπάρχει. Καλύτερα να έφυγε και τη γιαγιά τη μαζί. Και όπως κάθομαι και κοροϊδεύω, ρε παιδί μου, συνεχίζω να διαβάζω και λέει: αυτό που σας ανάβει είναι η ερωτική ανταπόκριση από τον σύντροφό σας. Και λες: έλα ρε μεγάλε, το είπες, δεν κόλωσες. Σε ανάβει ο σύντροφός σου να σε θέλει ερωτικά. Δηλαδή, αυτό είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, πας σε κάποιον και λες: να σου πω, μου αρέσεις, κλαίει αυτή και εμένα. Α, σου αρέσω κι εγώ, γάμα το τότε. Δεν θέλω. Τι ξενέρω την κόμμα ήταν αυτή. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να σας βοήθησα λίγο. Ελπίζω πλέον να έχετε πάρει ένα μπούσουλα για το ποια ζώδια ταιριάζουν ερωτικά. Δηλαδή, άμα βρείτε κάποιον τον οποίο τον θέλετε και σας θέλει και αυτός, και άμα σας θαυμάζει κιόλας, ρε παιδί μου, προσπαθήστε να ξεπεράσετε λίγο την απέχθειά σας για όλα αυτά τα πράγματα και να κάνετε κάτι μαζί του. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.